Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
U aktuelnoj štampi o tom mestu piše se kao o bastionu humanosti. To je tvrđava lekarske nauke i sređeno zdanje za koje se priča da ga okružuje dobar narod. Slično kao za izgradnju narodnog pozorišta, za nastanak ovog sanatorijuma skupljao se narodni novac. Organizovana je lutrija, još pre rata poveliki zemljišni posed darovao je sveštenik Jozef Coloredo iz roda Mansfelda, neka mu je večna slava. Semom stižeš vozom u Mnišek pod Brdi. Odbiješ kočiju i krenete pešice tih nekoliko kilometara od Nove Vsi pod Pleši. Krovovi se presijavaju, sanatorijum na brdu iznad sela vidi se iz daleka. Pre nekoliko meseci si uradio Manjin portret, ali šta znači takva fotografija nasuprot realne smrti? Verujemo u večnost, a zapravo smo davno zaboravljeni. Kada do toga dođe, čak ni save svetla i srebra nije dovoljan. Ema pored tebe korača pognute glave, šumom lete javorove mahune. To je čudno, kaže, tokom ovih godina postala sam skoro deo njihove porodice. Neko bi mogao da kaže da sam se za Manju žrtvovala. Čistim njenu kuću, brinem se o deci, svi mi se poveravaju, a istovremeno sama imam tako malo da poverim. To njoj svakako ne mogu da kažem, ali mogu tebi. Pomažeš joj, uhvatiš Emu za ruku. Zapravo se nisam žrtvovala, više sam se na nju usresredila. Njoj se tako lako ostvarilo ono što meni nije. Sećaš li se te svadbe? U avgustu 1897. nije joj bilo ni 18. Slučajno se tu našao Franci. Iako nešto stariji, bio je solidan i obrazovan, nikoga nije iznenadilo što je tako brzo dogurao do direktora gimnazije. Sve je išlo glatko. Ladik se rodio godinu jedan dan posle svadbe, a ja, sve je bilo drugačije. A sada, zašto je bolesna ona koja je sve išlo od ruke i koja je živjela tako bogougodno? Možda mi nećeš verovati, ali kada bi to moglo, preuzela bih na sebe i tu njenu bolest. Iskašljavala bih svoju krv, barem bih jednom bila od koristi. Za sat i po već koračate dugačkim hodnikom po kome se vuku mršavi ljudi. Tu i tamo poneko se zakašlje kada hoće da vam otpozdravi. Ti beskonačni koridori s mnogobrojnim vratima i oglasne table podsjećaju te na porodilište kod Apolinara. Rođenje i smrt su isto organizovane. Na kraju krajeva o njima se brinu isti sveci u belim mantilima. Niste ovde prvi put, već znate kuda treba ići. Ali kada uđete u njenu sobu, Manja nije tu, ne vidiš čak ni njen krevet. Uplašiš se, ali Ema, koja ovde dolazi češće i već se upoznala s lokalnim pravilima, razgrne zavesu i pokaže na terasu. Ugledaš red belih kreveta na točkićima, u njima pacijentkinje koje imaju tretman na čistom vazduhu ispod plutajućih oblaka. Neke čitaju, druge razgovaraju s posetiocima, ostale dremaju. Prijatna negovateljica prolazi između njih s pokretnim stočićem i razvozi čaj. Manja žmuri, možda spava. Ema joj dodirne čelo, toplo je, ali valjda je to samo od tog oktobarskog sunca. Polako otvara oči. Emo, sedneš pored nje na krevet, ali negovateljica te pristojno upozori da se pored zida nalaze stolice za goste. Zaspala sam, kaže Manja, razmišljala sam i zaspala. Gledaš u nju tako da to izgleda više brižno nego ispitivački. Bleda je, samo lice je pocrvenelo od sunca, inače kao da je iz nje s tim krvavim iskašljavanjem istekla svaka boja. Sinoć sam za malo iskašljala pluća, kaže, kao da ti čita misli. Celu noć sam se znojila, buncala sam. Da li se pogoršalo, zabrinuto pita Ema. Manja se tužno nasmeši. Ćebe se nabura kada ispod njega slegla ramenima. Na trenutak niko ništa ne progovara, sunce se sakri za oblaka, ocrta ga žutom linijom, a onda se ponovo pojavi. Hoćeš li u malu šetnju? Klimne glavom i izvuče se iz posteljine. U sobi se iza paravana presvuče u cvetnu haljinu i ispred ogledala poveže masnu ućebanu kosu. Onda se osloni na Emu i zajedno izađete iz sobe dugačkim hodnikom u pravcu bašte. Hodeš dva koraka iza njih, često šapuću. Čini ti se da si ovde suvišan, a istovremeno se prisjećaš Eminih reči da bi, kada bi to bilo moguće, preuzela sestrinu bolest na sebe. Zaista bi to uradila. Ovde ti je neprijatno. Čim izađete u baštu, upališ cigaru. U sljedećem trenutku ti priđe paradno doterani muškarac sa štapom i zamoli te za duvan. Predstavi se kao Jeronim i kaže: da li ste znali da je lokalna kanalizacija sprovedena od standardnih tučanih cevi hermetički zaptivenih kudeljom i olovom? Ispljuvci se spiraju u dva sterilizatora na paru i tek onda ih ispuštaju u kanalizaciju. A sinoć sam na predavanju saznao sljedeću zanimljivost. Tamo gdje je sada mrtvačnica, prvobitno je trebalo da bude radionica za mehaničara, a gdje je radionica za mehaničara, trebalo je da bude mrtvačnica. Zaista interesantno. Onda doda: uzgred, ovdje ne sme da se puši. Vidiste da ste tek došli. Da li ste ovdje hospitalizovan ili ste u posjeti? Pitaš. Laskate mi, kaže, zapravo sam ovdje u prosidbi. Vidite, pokaže na sitnu ženu koja zagleda na neku neodređenu, sedi na obližnjoj klupi. Nju sam ovdje izabrao, šaljem joj cveće i ružičaste namirisane poruke. Znate, ljubav nam pomaže da skratimo vreme do smrti. Ne radimo to samo mi ovdje, ali sada se, molim vas, moramo okrenuti kako nas negovateljica ne bi videla. Uzmete pod ruku i naokolo te dovede do žene na klupi. Da li ste se odlučili? Pita je. I dalje ste uporni. Ne preostaje mnogo vremena. Znam. Moram to što pre da najavim kako bi nas u kapeli Srca Gospodnjeg venčali još pre zadušnica. A proslava bi mogla biti na terasi s pogledom u plavetnilo daljine. Mršavom rukom žena opiše mali luk. Odlična ideja. Zatim se ponovo okrene prema tebi. Dođite, idemo u stranu da zajedno dopušimo cigaretu. Preostalo mi je 2 mjeseca, kaže. Ne smete tako da govorite. Ne smem? Začudili biste se šta sve čovjek može kad ga više ne sputava nada. Šta kažete? Da li biste se usudili da izvedete stoj na rukama? Ovde? Sa cigarom u ustima. Pred očima ove dve dame s kojima ste došli i za koje pretpostavljam da su vaše sestre. Na trenutak se premišljaš, a onda odmahneš glavom. Nisam zbog toga došao. Naravno, vi ste ovdje samo iz pristojnosti, nasmeje se. Ne morate da se obrćete na glavu. Neko vrijeme ništa ne govori, a ni ti se ne trudiš da vodiš konverzaciju. Dopada vam se, pitate kasnije, vaša verenica? Ima 15-godišnju ćerku, otac joj je poginuo u ratu. Zapravo mi je stalo do nje. Kako to mislite? Do sada je nevina. Ne mislim fizički, iako i to može da bude istina. Ta devojka je sama dobrota. Skoro je nestvaran način na koji postupa s drugim čovjekom. Nema dušu zavijenu u neprobojne opne kao svi mi, razumete? Želeo bih da me nasledi. Nešto sam za života uštedeo, ali moram što pre njenu majku da nagovorim da se uda za mene, inače to ne bi bilo moguće. Ta devojka nikada ne bi primila novčani poklon. Naravno da je jasno koliko će joj novac biti potreban. Ni ja u životu ne bih mogao da se bavim književnošću, da u mladosti nisam dobio pozamašnu sumu. Uz posljednji dim čovjek slegne ramenima. Šta drugo preostaje čovjeku nego da prođe kroz voz u pokretu suprotno od pravca kretanja. Pomalo zbunjenomu protreseš ruku i sedneš na klupu pored svojih sestara. Franjo, imamo dobre roditelje, nadovezuje se Manja na razgovor s Emom. Imali smo sreće. Otac je pre svega tebe podržavao. Onda kaže, kada sam tamo na terasi zaspala, pred očima mi je bila Sveta Gora, plivala je u svetlu. Videla sam i Devicu Mariju u haljini od brokata. Znate da nisam posebno pobožna, ne idem tamo da se molim za ozdravljenje. jer kada bi Bog to zaista želeo, ne bi morao da se moli, ali ono junsko slavlje sam oduvek volela, kada ih nose na nosilima kao da su orijentalne princeze. Svuda gore upaljene sveće i ljudi pevaju, pevaju, pevaju. Pomislite da se to nikada neće završiti. Molite se da se to nikada ne završi, da se to nikada ne završi. Kada vam danas odlazi poslednji voz? Gertruda ti saopšti da te zovu telefonom. To je Franci, javlja da je Manja umrla. Završiš s mušterijom koju si upravo fotografisao. Sledeću prepustiš Gertrudi. Izađeš napolje, januar je, sve puca od mraza. Upravo pada veče. Vltava je još od Božića pod ledom. Ledolomci krše tamnu parčad smrznute reke. Prisetiš se onih neobičnih Jeronimovih reči. Šta drugo preostaje čoveku nego da prođe kroz voz u pokretu suprotno od pravca kretanja. Većina ljudi uđe u voz, pronađe slobodno sedište i ne napušta ga dok se voz ne zaustavi na njihovoj stanici. Umiru onako kako su se rodili, mirno, na svom mestu. I Manja je umrla na svom mestu, iako se preselile iz Pšibrama čak u Moravsku Ostravu. Ali ponekada neko ustane sa svog mesta. Koračaš pored ledene gomile iz koje se podiže hladnoća i razvijaš tu zamisao. Voz se sastoji od 9 vagona i u svakom od njih je tačno 9 kupea. Prvi vagon, onaj odmah iza lokomotive, pripada političarima. U drugom se voze trgovci, u trećem učeni ljudi. Kada čovjek proviri u njihov kupe, svi dremaju uspavani ljuljuškanjem kompozicije, ali tu i tamo se neko na trenutak probudi i poviče Eureka. Dođe kondukter i dotičnog učenog čovjeka uštine za ušnu resicu kako bi osigurao da to ponovo ne sanja, a kad se on od bola zaista probudi, sav je smeten i ne zna gde se nalazi. Počne pažljivo da proučava šaru na tapetama i za 5 minuta ponovo mirno zaspi. U četvrtom vagonu se prevoze umetnici, u petom prostitutke. One se naginju kroz otvorene prozore, gospoda ih od pozadi obrađuju, grudi im udaraju o staklo, a između fingiranih orgazama pričaju o svojim ljubavima iz detinjstva. Šesti vagon zauzimaju vojnici, u sedmom su predstavnici različitih vera. Papa sa svog prozora propoveda Urbi et Orbi. Krave koje pasu, njegove reči zamišljeno prežvakavaju i povremeno zadovoljno zamuču. U susednom kupeu se goli mršavi jogin okrenuo na glavu i prebacio udove kao mrtvi pauk. Samo slobodno spolovilo mu se malo klima na stomaku i ometa mu koncentraciju. Pored muslimani padaju na kolena okrenuti ka Meki, mada je to teško odrediti jer voz stalno neprimetno krivuda, a mašinovođa krije najveću tajnu da pruga vodi stalno u krug. Polazna i ciljna stanica nalaze se u istom mestu, koje se različito zove prema tome s koje strane voz dolazi. U osmom vagonu žive proste zanatlija, u devetom kriminalci i sveci. Ljudi koji su prema pravu izbačeni iz svih prethodnih vagona jer su odbili da učestvuju u osrednjosti sveta. Ako čovjek ipak dođe do samog kraja te đavolske kompozicije, sa zadnje platforme posljednjeg vagona otvara mu se predivni pogled. Nagrađen je što nije ostao da sedi na guzici i nije se zatvorio u tapacirani kupe jedne profesije i jednog shvatanja. Pred sobom ima predeo koji se udaljava. Vidi šine kojima se kreće i može da sagleda ceo taj u suštini prost, ali okrutni mehanizam kretanja. Šta sad, putniče? Možeš tek tako da sedneš, zapališ cigaru ili tek da gledaš svet. Na kraju krajeva, nije li ipak lep? Koliko ima mogućnosti, iskušava Mefisto. Samo što i posljednji vagon stiže u istu ciljnu stanicu i to za otprilike 10 sekundi kasnije pre čađave lokomotive. A tih 10 sekundi koje čovjek tokom odiseje u suprotnom pravcu kretanja zaradi, da li je to dovoljno vremena za spas Jeronime? Umotaš se dublje u kaput, zima ulazi u kosti. Istim putem koračaš nazad i s nezadovoljstvom priznaješ kako u jednom trenutku život malo do zlo grdi. Želje se istroše, pero se izliže. Neke želje se ostvare, ali to znači mnogo manje nego što si mislio. Neuspešni čovjek svoje nezadovoljstvo može nečemu da pripiše, ali to je suviše olaka iluzija, hrana za sirotane. Pravi razlog nezadovoljstva leži dublje. U određenom trenutku čovjek uspori da bi se na kraju zaustavio, jer je svet oko njega odavno poznato mesto. Ne zna kuda dalje da ide, čak i kada je uspešan, i premešta se s noge na nogu. S vremenom u sve skupljim cipelama, ili počne od dugog vremena tek tako da udara druge u zadnjicu. I tebi ide dobro, ali isto tako znaš da ni u slučaju većine ljudi uspjeh nije nikakav odgovor. Više prilični nervozno odbrusiti, pa šta? Tek kada čovjek dostigne ono što je hteo, a nije u potpunosti obamro od cene koje je za to morao da plati, može se okrenuti suštinskim stvarima. U Indiji gospodari odlaze u osamu da se oproste od svog načina života i barem kao starci okrenu prema životu. Morao bi da zaliješ uši voskom kako ne bi čuo taj zov. Valjda nećeš da presediš ceo put u jednom kupeu, u vagonu sa ostalim umetnicima. Video si ih i retko kada je to bio lep pogled. Znaš kakvi su, znaš kako je to. Čak su i geniji ograničeni. Valjda nećeš dopustiti da te proguta naličje sveta, valjda nećeš umreti u kulisama, valjda nećeš ostati pored simbola. Prođi kroz voz u pokretu suprotnim smerom, trči, trči. Sa zadnje platforme je predivni pogled na predeo koji se udaljava. Ko zna, možda su tih 10 sekundi zaista posljednji i posle njih nema ničega. Sljedećeg jutra zamoliš ženu na centrali da te spoji sa sanatorijumom u Novoj Vsi pod Pleši. Pitaš da li su neki pacijenti u skorije vreme pravili svadbu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.